Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausētoja jūsu uzmanībā ziņas par notikumiem pasaulī ar tom studijā Laura Sondere. Grieķijas varas iestādes ir sazatraukušos, ka pēc migrantu kuģa apsagošanos varētu būt gojuši bojā vairāk nekā 500 cilvēku. Imēdija ziņoja, ka daudz bojā gojušie varētu būt bērni. Kuģis nogruma trešdien 92 km no Grīķijas dinvidrītumu pīkrastis. Nagadējumā izdzēvo 104 cilvēki, no kurim apmēram 26 tika ivītoti slimineicos. Soktārē bujāgošu cilvēku porvešana iz ātainam. Viestē raidorganizācija IRT. Dažām atrasti 78 cilvēku mirstēgos atlīgas, kam tiks veikti DNS testi, lai tos identificētu. Naktī nātika atrastī izdzēvojuši nā arī upuri, paziņojas Grīķijas krasta apsardzes preses porstos. Izdasacē, ka cilvēki, kas atcerodās zem Klājevas, ticamok nevarā izagloptīs, kad 30 metrus garais kuģis nogruma. Grīķijas amatpersonas apriekinošas, ka varētu būt bojāgojuši vairākai 500 cilvēku, bet atzīst, ka patīsais skaits nekod arī netiks noskaidrots. Apriekini balstēties izdzēvojušu līdzēbam ir krasta apsardzes apriekinim. Ukraina ir izsaukusi vierinēgu pretuzbrukumu, tā trešdien paziņo NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs preses konferencē par NATO aizsardzības ministru saīsmis Briselē. Ukrainas armija virzāsies priekš un atbrīvoja teritorijas. Ukrainas ofensīva var likt Putinam sēsties pie sarunu galda. Tā otrdien pirmā tikšanos ar ASV prezidentu Džo Baidenu paziņo NATO ģenerālsekretārs. Ukrainas armija rauga izbrukt Krīvejas ilgi nostiprinotajām aizsardzības līnijām valsts austrumos dienvidos. Pagojušajā nedēļā Ukrainas armija atbrīvoja 7 apdzīvotas vietas, informē Ukrainas aizsardzības ministrija. Izbrukušos vienības kopumā pazavirzējušos uz priekšu par 6,5 km, bet atbrīvotos teritorijas platība daugus līdz 90 km2. Beidzamo divu nedēļu laikā vērojams Krīvejas strateģiskos aviācijas aktivitātes daugums Ukrainā. Teikortajā ziņojumā par stūkļu Ukrainas frontā nūrodojuši Britu izlauki. Tis visdrežāk skaidrojums ar Ukraina saistinoto pretuzbrukuma operāciju pieaugušu intensifikāciju. Norvēģija Dānija vienojušos Ukrainai zīdot papildus 9000 artilērijas šoviņu. Atsaucoties uz Norvēģijas aizsardzības ministrijas ceturtdienu paziņojumu viestē aģentūra Reuters. Ministrija savā paziņojumā norāda, ka Norvēģija piegodos Ukrainai šoviņus tamā skaitā 7000 no saviem personīgajiem krojumiem. Savpus Dānijā nodrošinos drošinotos degvīles lodiņus. Artilērijas šoviņi var tikt izmantoti dažādi tipi īroķos, ieskaitot M7. 109 pašgojēji haubicēs, ko Norvēģija īpriekš dešķiera Ukrainē. Par militāro atbalstu Krīvejas iebrukuma laikā obām valstīm pazisukās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Norodot, ka kūpēgai mēs stivējamies uzvarēm. 5. jūnija Kahovkas hidroelektrostacijas dambja iznicinošanas Hersonā ir bailes par to, ka iudins var ienest pilsētā arī mīnas, tā kā apgabals pusgada okupācijas laikā ticis aktīvai mīnāts. Lai arī iudins Hersonā pamazam atsakojopojās, deplūdim apgabalā izitaisojusies cīš smaga situācija. Nazverotīs iz Krīvejas armijas veiktiem apšaudam turpinājās aplūstošo teritoriju dzīvoto evakuāciju ar laivam, bet atsevišķos Hersonas daļos evakuācija notiek cīši sarežģētos apstākļos, tā kā Krīvijā turpinā uzbrukt arī humānos palīdzības piegodotojumi cilvēkiem, kas dodās evakuēt citus. Eiropas parlamenta deputāta rezolūcijā aicinoši NATO sabiedrotos ievērot savu apsiemšanos, ja atdarīt ceļu tam, ka Kieva tiek aicinota dasavienoties aizsardzības aliansē. Rezolūcija, kas ceturtdien tika pieņemta ar 425 balsam par, ir 38 preti 42 atceturoties, deputāti uzsver, ka jī sagaida, ka dasavienošanos process soksīs pēc kara beigam, ir tiks pabeigts pēc īspējas mudrok. Kaujinīgi no separātiskos Kurdistānas strodnieku partijas paziņoši, ka portrots vienpusējo pamieru ar Ankaru. Kūgrupējums paslidu no ESA 5 februārī notikušos katastrofālos zemestreicis, ziņoja medijas Al Arabija. Paziņojums, ko otrdien izplatīja kurdu kaujinīgu atbalstošī mediju, draud ar vardarbības atsagrīšanos, kas kopš 84. gada pajāmas 10 000 dzīvību. Paldies, ka klausāties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.